I løpet av sommeren og tidligere i høst så leste jeg en del i Daniels bok. Det var egentlig noe derifra som kom i tankene mine når jeg skulle inn her da. I dag er det jo den søndagen som kalles Allehelgensdag. Og da er det jo naturlig å tenke på de som har gått foran og hva vi kan lære av de. Og i den sammenheng så er jo Daniel et veldig fint en fin person å ha som forbilde. I Hebreerne så står det om å følge etter dem i deres tro. Når det gjelder Daniel så er det mye vi kan lære av han, både kanskje hans mot, frimodighet og det tenkte vi skulle se på i dag, det er det at han var en bønnsmann. Og det blir vel ofte talt om bønn, og jeg vet ikke om det er så mye nytt å lære sånn sett, men vi trenger vel å stadig vekk la oss inspirere. Daniel, han er faktisk nevnt i en av de andre profetene som levde omtrent på samme tid. Profeten Esekiel, i kapittel 14, så er Daniel nevnt. Vi skal ikke gå inn på akkurat det, men jeg kan bare sitere sånn som det står i sammendraget. Foran kapittel 14. Esekiel, han fikk jo i oppgave å forkynne dom. Og så er det da sammenfattet sånn at ikke engang Noah, Daniel og Job skulle ved sin forbønn kunne redde andre enn seg selv. Altså da var frafallet kommet så langt at Gud var fast besluttet på å sende dom over folket, så selv ikke forbønn kunne redde dem. Men så er det litt spesielt at det trekkes fram tre navn, Noah, Daniel og Job. Jeg undret meg litt, er det sånn at noen menneskers bønn har større kraft og virkning enn andres? Det kan jo nesten virke sånn. Og det skriver jo Jakob i sitt brev at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Så det ser ut som det ikke er det samme akkurat, eller uansett hvem som ber. Men når det er nært et rettferdig menneskes bønn, så er det jo naturlig først å tenke på at vi er tilregnet Jesu rettferdighet. Det er jo det som gir oss denne adgangen til å tre fram for Gud, for nådens trone. Jeg hadde nettopp lest i Romerbrevet 5, der det står at da vi nå er rettferdiggjort, og så er det en rekke velsignelser som følger av det, blant annet det at vi har fått adgang. Vi kan tre fram for Gud med frimodighet. Men når Jakob skriver det at et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning, så kanskje han også tenker på da et menneske som lever i samsvar med Guds vilje og ber i samsvar med Guds vilje. For jeg tror ikke det er sånn at Gud har noen favoritter som han bryr seg mer om og som han er mer tilbøyelig til å høre på enn andre. Men det ser ut til at måten vi ber på, eller hva vi ber om, at det har betydning for om Gud kan svare på våre bønner. For det står det også om i Jakobs brev, kapittel 4, vers 3. Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille, for å sløse det bort i deres lyster. Så det går an å be om ting som Gud ikke vil svare på. Hvis den bare liksom er fokusert på seg selv og mine lyster, da blir det som småbarn, liksom at jeg vil ha, og så er det ikke det alltid Gud ser at det er gagnelig å svare ja på alt vi ber om. Og derfor så trenger vi jo å lære å be rett. Og det følte også disiplene på. De ba Jesus om å lære de å be. Og nå skal vi snart komme til Daniel, men jeg vil ta med også ett vers fra 1. Johannes brev 5,14. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Så en nøkkel til å få bønnesvar, det er å lære å kjenne Gud og be i samsvar med hans vilje. Da har vi løftet på at Gud vil høre, at han vil svare. Og det å kjenne Guds vilje, det lærer vi først og fremst gjennom å studere Bibelen. Og det skal vi se at det var nettopp det Daniel gjorde. Og da, vi skal lese en del fra kapittel 9 i Daniel, men vi skal ta med ett vers fra kapittel 6. Vi tar ikke tid til å lese mer fra kapittel 6, men det er jo en kjent historie som står der. Daniel hadde fått en høy stilling hos kongen, men så var det liksom noen han konkurrerte med, og de hadde nærmest lurt kongen til å gi den befalingen at i 30 dager så var det ingen som hadde lov til å be til andre enn kongen. For om noen var ulydig, så skulle de kastes i løvehulen. Og så står det i vers 11, kapittel 6 og vers 11. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort. Så det første som vi lærer om Daniel når det gjelder bønn, det er at han hadde en fast rutine. Tre ganger om dagen så gikk han for seg selv og sa, hadde han satt av tid til å søke Gud. Og det minner meg om at dette med å søke Gud, det er like viktig som våre daglige måltider. Nå ble vi minnet om dette verset når vi kom inn, at jeg er livsens brød. Og Daniel, han hadde sørget for at han fikk tre gode åndelige måltider hver dag, der han var stille for sin Gud og la ut alt som lå på hans hjerte. Og denne måten å be på, at han gikk inn i sitt hus, at han vendte seg mot Jerusalem, det var nok ikke noe han hadde kommet på av seg selv. Men han gjorde det sånn som det var foreskrevet. Og jeg tror vi skal ta tid til å se hva som står i 2. Krønikebok, kapittel 6, og fra vers 36. Og det var sagt i forbindelse med at tempelet ble innviet. Og så er det verdt å legge merke til hvor nøyaktig Daniel fulgte dette. Når de synder mot deg, for det er ikke noe menneske som ikke synder, og du blir vred på dem og gir dem i fiendens hånd, og de som tar dem til fange fører dem bort til et annet land, fjernt eller nær. Det var jo nøyaktig det Daniel hadde opplevd. Han var blant de som ble bortført til Babylon. Men de så tar seg dette til hjertet i det landet hvor de blir holdt fanget, og omvender seg og bønnfaller deg om nåde i fangenskapslandet, og sier, vi har syndet, vi har gjort ille og vært ugudelige. Og dette kommer vi til senere når vi leser videre om Daniel, at han gjorde akkurat sånn som det står her. Han bekjente folkets synd. Og de så omvender seg til deg av hele sitt hjerte og av hele sin sjel i det landet som de er bortført til og holdes fanget i. Og de ber, vent mot sitt land som du har gitt deres fedre og den by du har utvalgt, og det hus jeg har bygd for ditt navn. Og det leste vi, Daniel, han hadde vinduer som vendte mot Jerusalem. Så vil du høre i himmelen, der hvor du bor, høre deres bønn og ydmyke begjæringer, og hjelpe dem til deres rett, og tilgi ditt folk det de har syndet mot deg. Så Daniel, han gjorde nøyaktig sånn som det var skrevet her, og dermed så hadde han jo løftet også på at Gud ville høre hans bønn. Gud hadde jo sagt hvor tempelet skulle bygges, og det var der jødene skulle bære fram offer, og der ville Gud møte sitt folk. Vi er ikke bundet til noe bestemt sted på jorden, men vi kan jo heller tenke at vi har åpne kanaler mot himmelen. Men vi kan i hvert fall ta med et vers eller to fra Matteus 6, der Jesus lærte sine disipler å be. Matteus 6, 6. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Og det slår meg egentlig hvor likt dette er som Jesus lærte sine disipler. Daniel, han gjorde det på akkurat samme måte. Han gikk inn i sitt hus og lukket døren, og han kunne være for seg selv, ikke bli forstyrret av noe menneske. Og så kunne han fokusere på Gud. Og det samme har Jesus sagt at vi skal få gjøre. Nå står det også om at vi kan be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Men det er ikke noen motsetning mellom de tingene, at vi setter av faste tider der vi går og er for oss selv, og så kan vi samtidig, uansett hvor vi er og hva vi gjør, så kan vi sende opp noen sukk til Gud. Og han hører det også. For noen mennesker så er det gjerne sånn at de bruker ikke så mye tid på bønn. Det er gjerne når de kommer i en vanskelig situasjon, da synes de det er godt å rope til Gud. Men jeg tror det er mye bedre det å, også i sånne situasjoner, at en går til en Gud som en kjenner og som en er vant til å omgås daglig. De som bare ber en sjelden gang, det blir mer sånn å rope ut i luften og håpe at et eller annet sted er en høyere makt som hører. Men det er noe annet å gå til en Gud som en er fortrolig med og vant til å komme fram for. Hvis den kom i samme situasjon som Daniel her, så er det vel andre som ville tenkt at nå får jeg ta en pause i 30 dager, eller i hvert fall be sånn helt i det skjulte at ingen kan se at jeg ber. Men Daniel, han tenkte ikke sånn. Han fryktet ikke for mennesker. Han sto ansvarlig for Gud, og det var Gud hadde sagt hvordan han burde leve og hvordan han burde be, og Daniel han fortsatte akkurat som før. Når vi først er i Matteus 6, så kan jeg ta med ett vers til. For deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Altså det er også godt å vite at Gud han kjenner oss, og han vet om våre behov. Ja, så kan vi jo da spørre, ja, hvorfor trenger vi da å be? Jo, det er vel nettopp for det at Gud ønsker at vi skal bruke tid sammen med han, der vi kan få utøse vårt hjerte. Vi kan ta med et par ting til som vi leste om Daniel her i Daniel 6. Det står også det at han bøyde sine knær. Jeg vet ikke om det betyr så veldig mye akkurat stillingen vi har, men kanskje viktigere er at bøyde knær, det taler vel også om en bøyd vilje og om ydmykhet, villighet til å underordne seg under Gud. Og så ser vi også at Daniels bønner, de var fylt med lovprisning. Tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn. Så det er noe som hører med, ikke bare at en tenker på mine behov og hva jeg har lyst på, men at en også tar seg god tid til å takke Gud og lovprise han. Så skal vi da bruke litt mer tid på kapittel 9 i Daniel. For der ser vi, eller får vi et konkret eksempel på en gang kanskje Daniel på en spesiell måte gikk i bønn for sitt folk. Vi kan starte allerede fra vers 1. I Darius, Ahasverus sønns første regjeringsår, han som var av medisk ett og var blitt konge over Kaldea-riket. Så her var det altså kommet en ny konge, det var skjedd et regjeringsskifte. Og kanskje det gav Daniel håp at nå kunne gjerne situasjonen endre seg, og at jødene kunne få sin frihet og få lov til å vende tilbake til sitt land. Og så leser vi videre at før han ba, så gransket han i skriftene. Vers 2. I det første år av hans regjering gransket jeg Daniel i bøkene og la merke til tallet på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremia, at han ville la fulle 70 år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. Så Daniel, han, det var ikke bare det at han ba, men han gransket i skriftene. Og det trenger vi også å gjøre. Og kanskje Daniel stilte det spørsmålet, har Gud sagt noe om denne tiden? Har Gud åpenbart noe om sine planer? Og sånn trenger også vi å lære av Gud. Vi er kanskje opptatt av å liksom fortelle Gud hva han må gjøre, men strengt tatt så, vi leste jo det at Gud vet om våre behov, og strengt tatt så er det ikke sånn at vi trenger liksom å fortelle Gud og forklare alt han trenger å gjøre. Men det er viktigere at vi lærer hva som er Guds planer, og at vi kan be i samsvar med det. Men så leste tydeligvis da Daniel i profeten Jeremia, og han kom over dette verset som står at det skulle gå 70 år ifra de ble bortført. Og så ville Gud gripe inn. Og på dette tidspunkt så var Daniel blitt en gammel mann. Det er kanskje noen som ser for seg når du leser om Daniel i løvehulen at han var en ung gutt, men han var på det tidspunktet en gammel mann. Så vidt jeg forstår, så var det gjerne gått 66, eller kanskje det nærmet seg 67 år siden han ble bortført. Og da skjønner vi at han ble interessert når han leste det, at 70 år nå nærmer det seg veldig den tiden som Gud har talt om. Jeg tror vi også skal ta tid til å slå opp i Jeremia, kapittel 29, der dette står. Først vers 10. For så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, vil jeg se til dere og oppfylle for dere mitt gode ord, at jeg vil føre dere tilbake til dette sted. Her var et veldig klart og tydelig løfte. Etter 70 år så ville Gud gripe inn og føre sitt folk tilbake. Og det synes jeg er fint å legge merke til, at Daniel, han leste i skriften, og så tok han det helt bokstavelig. Når det var sagt 70 år, så var ikke han i tvil om at det var 70 år Gud mente. Han trengte ikke å drive og tolke og forklare. Sånn så mange i dag, de tenker at skriften er så uklar, og en må tolke det en leser, og liksom finne ut hva som gjelder for oss i dag, og hvordan vi skal forstå det. Men Daniel, han tok det helt bokstavelig, det som var skrevet. Så skal vi ta med et par vers til fra samme kapittel i Jeremia. Vers 12 og 13. Vi har vel også lett for, når vi leser, at vi trekker ut der var et fint løfte. Det vil jeg holde fast ved, men det er viktig å lese i sammenheng og ta med alt som står skrevet. For her står det videre. Og dere skal påkalle meg og gå av sted og be til meg. Og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg, når dere søker meg av hele deres hjerte. Og så kan det vel hende at Daniel så omkring seg, og det var gjerne ikke så mange som var opptatt med å søke Gud. For vi skjønner det at jødefolket, de hadde egentlig funnet seg vel til rette i Babylon. De var opptatt med å drive handel, og de var hadde det travelt med mange gjøremål. Så det er ikke sikkert at det var så mange som tok tid til å søke Gud. Men Daniel, han tenkte ikke først og fremst på hva alle de andre burde gjort, men han bestemte seg i hvert fall selv at han ville nettopp gjøre det, søke Gud i bønn. Da går vi tilbake til Daniel 9 og leser fra vers 3. Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren, for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer, med faste i sekk og aske. Og så skal vi lese videre noen vers her fra kapittel 9. Og da det startet Daniel med først å bekjenne folkets synd. Jeg ba til Herren min Gud og bekjente og sa, «Å Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunn mot dem som elsker deg og holder dine bud. Vi har syndet og gjort ille, vært ugudelige og satt oss opp mot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre høvdinger og fedre, og til alt folket i landet. Du, Herre, er rettferdig, men vi må skamme oss. Slik er det på denne dag. Judas menn, Jerusalems innbyggere og hele Israel, både de som er nær og de som er langt borte, i alle de land som du har drevet dem bort til, på grunn av den troløshet de hadde vist mot deg. Herre, vi må skamme oss, våre konger, våre fyrster og våre fedre, fordi vi har syndet mot deg. Hele tiden så sier Daniel, vi har syndet. Og jeg synes det også er litt påfallende at han inkluderer seg selv. Han identifiserer seg med sitt eget folk. Daniel, han var jo bare en tenåring når han ble bortført. Så en kan jo tenke at han var ikke så mye medskyldig i det som skjedde. Men likevel så sier han vi. Og det tenker jeg er også gjerne noe vi kan lære av. For vi har jo veldig lett for å skylde på andre. Vi ser liksom frafallet rundt omkring oss, og så klager vi over politikere og media og alle andre. Men kanskje vi først og fremst trenger å rette blikket mot oss selv. Vi som, ja, det er jo sagt det om menigheten, at vi er lys og salt. Kanskje det først og fremst er vi som har sviktet. Vi kan ikke vente all verden av verden, men jeg synes det er tydelig at Guds folk, vi blir preget av verden, sånn at vi er gjerne ikke så klart lys som vi burde være. Kanskje vi heller ikke er så trofast i forbønn som vi kunne ha vært. Men så Daniel håp. Vers 9. Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse, for vi har satt oss opp imot ham. Og det er jo det som var Daniels håp, og det som er vårt håp også, at hos Herren vår Gud er barmhjertighet og tilgivelse. Så vil jeg ta med ett uttrykk fra slutten av vers 13. Det synes jeg også er så treffende for vår tid. Vi omvendte oss ikke fra våre misgjerninger, og aktet ikke på din sannhet. Ditt ord er sannhet, sa Jesus. Og det er jo sant om folk i dag, at vi aktet ikke på din sannhet, eller på Guds ord. Til og med teologene, de bryr seg lite om Guds ord. Men de kan liksom omtolke det akkurat som de finner for godt. Jeg skal ikke ta med alle versene her, men det vel verdt å lese dette kapitlet i sammenheng. Men vi kan gå til vers 15. «Og nå, Herre vår Gud, du som førte ditt folk ut av landet Egypt med sterk hånd, og har vunnet deg et navn som det er på denne dag. Vi har syndet og vært ugudelige.» Altså Daniel ser tilbake på det som skjedde da Gud førte sitt folk ut fra Egypt. Og det gir han frimodighet og tro på at Gud er mektig. Gud var i stand til å utfri sitt folk fra trelldommen i Egypt. Og dermed så visste Daniel at Gud var fortsatt den samme, og han var også mektig til å føre sitt folk ut fra Babylon. Så det var noe som gav håp. Og så er det vel egentlig først fra vers 16 og utover at han kommer til det som egentlig lå han på hjertet, og det som var hans ønske. Og da tenker han på Jerusalem og muligheten til å vende tilbake. «Herre, etter alle dine rettferdige gjerninger, la nå din vrede og harme vendes bort fra din stad Jerusalem, ditt hellige berg. For på grunn av våre synder og våre fedres misgjerninger er Jerusalem og ditt folk blitt til spott for alle dem som bor omkring oss. Hør nå, vår Gud, på din tjeners bønn og hans ydmyke begjæringer. La ditt åsyn lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre. Min Gud, vend ditt øre hit og hør. Åpne dine øyne og se våre ruiner og staden som nevnt ved ditt navn. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for våre ydmyke bønner som vi bærer fram for ditt åsyn, men din store barmhjertighet. Daniel lengtet etter at Gud igjen ville la sitt åsyn lyse over Jerusalem og velsigne byen og folket. Men hvorfor skulle Gud høre på en sånn bønn etter, ja, sånn som Israels folket hadde oppført seg? Da kan vi leite her og se om vi finner noen nøkler til at Gud skulle høre denne bønnen. Og det første har vi allerede nevnt. Det at Daniel fant et konkret løfte, og så grep han fatt i det. Og det er vel en av de sikreste grunnene til at Gud vil høre det. Hvis vi kan finne et løfte, Gud har lovet at sånn og sånn vil han gjøre, da står han ved sitt ord. Og det var det Daniel gjorde. Han grep fatt i Guds løfte, og da hadde han stor forventning om at Gud han ville handle som han hadde sagt. Men så er det også en annen ting som han sier her. Ikke for vår skyld. Han regnet ikke med at vel folket hadde syndet, men kanskje de nå hadde kommet på bedre tanker. Men vi leste i slutten av vers 17. For din egen skyld, Herre. Altså for Guds skyld og for Guds æres skyld. Og det er også noe som er viktig når vi ber, at vi ikke bare ser på oss selv og våre ønsker og våre behov, men at vi tenker på Guds ære, hva som kan bringe ære til Gud. Og sånn, det ser vi går igjen når vi leser om Guds folk gjennom historien. Sånn tenkte i hvert fall Paulus. Filipperbrevet 1:20. Slik er det min lengsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer ved liv eller død. Det viktigste var ikke om Paulus ble reddet og fikk leve videre, eller om han skulle risikere livet, men det var det som kunne bringe ære til Jesus. Og når Jesus lærte disiplene å be, så var det egentlig samme tankegangen. Vi kjenner det jo så godt. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. Skje din vilje. Altså det er sånn vi må tenke hvis da er vi sikre på at Gud vil høre våre bønner. Hvis vi ber om det som er etter hans vilje og til hans ære. Vi skal ta med enda noen få vers. Vers 19. Herre, hør. Herre, tilgi. Herre, gi akt på det. Dryg ikke for din egen skyld, min Gud. For din stad og ditt folk er kalt med ditt navn. Her ser vi det går igjen for din egen skyld. Men så er Daniel så frimodig at han sier dryg ikke. Han var litt utålmodig også. Og det var jo så, det var ikke mange år igjen nå før de passerte 70 år. Kanskje det var derfor han var såpass frimodig. Og det skulle ikke gå så lang tid før han fikk et svar. Da kan vi gå til vers 21. Mens jeg ennå talte i bønn, da kom Gabriel, den mann som jeg før hadde sett i synet, og rørte ved meg i min store avmakt. Det var ved tiden for kveldsofferet. Han lærte meg, talte til meg og sa, Daniel, nå er jeg kommet hit for å lære deg å forstå. Med det samme du begynte å frambære dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det. For du er høyt elsket, så merk deg ordet, og gi akt på synet. Altså allerede før Daniel hadde avsluttet sin bønn, så kom en engel og talte til han. Det var engelen Gabriel som han allerede tidligere hadde møtt. Og engelen skulle da forklare hva som var Guds plan videre. Og som sagt, det var ikke lenge før engel kom og forklarte han, men det kan vel hende at svaret var ikke akkurat sånn som Daniel hadde forventet seg. For Daniel, han lengtet vel fram til den tiden da Israelsfolket skulle få lov å vende tilbake til Jerusalem og oppbygge tempelet og byen. Daniel, han var blitt så gammel nå, han var vel passert 80 i hvert fall, så det ser ikke ut til at han hadde planer om å vende tilbake for egen del. Men han tenkte vel det at da skal det bli gode tider når vi får komme tilbake til vårt eget land. Og det var det han gikk og lengtet etter. Men så viser det seg at Gud, han har mye større planer, og han så enda mye lenger fram. Og siste delen av Daniels boken, det er fylt av profetier, både detaljerte profetier om hva som skulle skje i tiden fram til Jesus ble født, men også profetier som ennå er framtid. Og det skal ikke vi gå veldig mye inn på i dag, men jeg skal ta med ett vers, vers 24. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder, og til å dekke over misgjerning, og til å føre fram en evig rettferdighet, og til å besegle syn og profet, og til å salve et aller helligste. Uker, bokstavlig så står det vel 20. Og jeg tror i hvert fall, jeg synes ikke det er så vanskelig for oss i ettertid å forstå at her er det snakk om 70 ganger 7 år, altså totalt 490 år. Og så er det nevnt først om 69 uker. Og da kan man regne at det er 483 år. Og det passer ganske godt med tiden fra jødene fikk vende tilbake fra Babylon og til Jesus sto fram. Og Gud, han har liksom hele denne plan klar for seg. Og et par av disse uttrykkene som vi leste, det, Det synes i hvert fall jeg er tydelig at det peker frem til Messias som skulle komme. Til å dekke over misgjerning og til å føre frem en evig rettferdighet. Det var det jo Jesus som skulle gjøre. Han kunne utslette all verdens synd og føre frem en evig rettferdighet som blir tilregnet oss. Og vi skal ikke gå mer inn på dette, men det aner meg at kanskje det ligger et mønster her. Daniel, han lengte til at Israels folket kunne få sin frihet og vende tilbake til Jerusalem. Og han tenkte, da skal det bli gode tider. Men så vet vi det at det var egentlig ikke så enkelt. Hvis den leser for eksempel i Nehemias bok, så ser vi alle problemene som dukket opp da. Det var fiender rundt omkring, og ja, fiender fikk liksom innpass blant Guds folk, og det ble, ja, det var jøder som gifte seg med hedningefolkene, sånn at hedningene ble blandet inn i folk, og de holdt ikke sabbaten, og så videre. Så det gikk vel ikke så lang tid før det igjen var grunn for Gud til å dømme sitt folk. Men Gud, som sagt, han så lenger frem, og han så frem til frelseren skulle komme. Og kanskje det er et mønster her at vi, når vi ber, så er vi gjerne både nærsynt og utålmodig. Det er liksom en liten sak som vi gjerne ville at Gud skulle ordne opp i. Men noen ganger i hvert fall så synes vi det tar lang tid før vi får svar. Men kanskje det er nettopp det samme mønster som går igjen, at Gud, han ser mye lenger frem, og Gud, han har mye større planer enn det vi forstår. Og derfor så tar det tid før Gud får gjennomføre sine planer. Men da skal vi avslutte med det, men bare oppsummere hvordan Daniel kan være et forbilde for oss. Først i det å studere skriften, og prøve å lære å kjenne Gud og forstå Guds planer. Og for det andre det å gå i forbønn for vårt folk. Daniel, han så at det trengtes en som ba for jødefolket. Og jeg tenker at behovet er vel ikke mindre i dag. Vi også ser jo et folk som vender seg bort ifra Gud. Og hvis det ser et stort frafall ifra Gud, så er jeg redd for at det er like stort behov i dag for at vi går i forbønn for vårt folk. Og nå vet jeg ikke om vi har et så konkret løfte som Daniel hadde, men vi vet i hvert fall det at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Så vi vet ikke om det kommer noen sånn stor vekkelse, men vi kan i hvert fall regne med at det er noe annet som blir frelst. Og det ser vi jo stadig vitnesbyrd om, at det nytter å be for vårt folk. Jeg takker Jesus for at du er den samme. Vi har den samme Gud som Daniel hadde. Og kunne vi være like trofast som han og gå i forbønn for vårt folk. Og at vi også er like frimodige som Daniel var. At vi viser det at vi stoler på at det er en Gud i himmelen som har makten. Og så ber vi om at vi enda kunne få være vittner for vårt folk og være med og peke på veien. Og at vi får oppleve det at det er noen som kommer til tro på deg. Velsign arbeidet fortsatt på dette stedet. I Jesu navn. Amen.